Sånn er preken. Og litt sånn enkel, simpel preken, sånn down to, back to basic. For jeg tror på en måte, det handler litt om sånne ting som vi kan relatere til helt tilbake i det vanlige, daglige livet. Det handler også kristendivet om. Og for min egen del så kan jeg jo si det sånn at hvis jeg skulle ha sett på meg selv før jeg på en måte la opp planene for året, så hadde det ikke blitt så mye planer. Det hadde blitt mye diskusjoner om en er god nok, flink nok, eller på en måte har det, eller på en måte hva en er gjort og ikke gjort. Men heldigvis så er det et ord som blir sprekt inn i dette universet. Av kongenes konge, herrenes herre. Kjærlighetens kjærlighet. Det er fullbrakt. Det er ferdig. Det er godt nok. Det er gjort. Det er på plass. Det er overhovedet ikke noe som trengs å pynte på. Den muligheten som Gud la, den kraften som Jesus la, evangeliet om frelse, lovnaden, løsninger er på plass fullstendig fordi det er fullbrakt. Og da kan du slappe av. For Jesus hadde ikke trengt å komme til denne jorda hvis vi var perfekte. Allerede ok. Nei, han kom fordi det var akkurat det vi ikke var. Og så gjorde han det gjennom det fullbrakte verk. Helt fullbrakt. Og ingen av oss i Norge eller Sverige eller Danmark eller Amerika eller i Afrika eller hvor du kommer fra har fått mandat til å begynne å pelle og fikse på det fullbrakte verk. Du har faktisk ikke fått den jobben. Og du hadde feilet totalt hvis du prøvde. Så er det et sted vi skal holde oss unna og prøve å fikse på, så er det det fullbrakte som Jesus har laget. Det er ikke vår business. Denne dagen handler litt om å ta et steg fram. Nå er vi plutselig ute på Ullandshaug. Klokka er 4. Og jeg må være helt ærlig, hvis det er noe jeg er irritert på i denne regionen, så er det kø. Har dere vært i kø? Heldigvis er dere Stavanger flyplass. Men vi som er fra Kvinnestad, vi må jo kjøre i 2 timer før vi kommer dit. Og det er ikke sikkert det er 2 timer på natta, da. Det blir litt kortere. Men jeg sier, det er mye kø, og denne dagen er helt spesiell. Det er kø ifra Ullandshaug, eller hva heter det, det krysset helt inne der i byen, før du skal svinge ned til selve Stavanger. Ja, ok, det var det det heter. Og så ikke bare til Sandnes, men denne gangen så er det kø til Kristiansand. Dette er snakk om kø. Det er full stans på Sør-Norge. Det er ingenting som rører seg i det hele tatt, og der sitter folk. De er sinte. De er irritert. Kona har potetene hjemme. Hun er sint. Mannen kommer ikke. Det er en drøss med sånne dagligdags realitetsproblemer som dukker opp. En skulle ha vært på et møte. En skulle hente ungene i barnehagen. Dette er for gale. Det er dagligdags kaos å komme i kø, som er fra Kristiansand til Stavanger. Men de 10, 12, 15, 20 første bilene, de ser jo grunnen til køen. Mens den køen som er liksom fra 30 og ned, de vet jo ikke hva som har skjedd. Allikevel sitter de der. Sånt? Og så begynner det liksom. Ja, hvor hen er politiet når du trenger de? Og henne er veivesene. Det er det som skjer på disse norske veiene. Det er greit nok at det er noen som vil ha 4-felt helt til whatever. Vi er ikke vant til det i Kvinnestad. Vi er bare, nesten bare én. Skal ikke syte og klage, ikke sant? Men hør, nå kommer liksom poeng. Nå er det heit temperatur i alle bilene i denne køen. Og alle roper at noen må gjøre noe her. Men så sitter der en kvindel i bil nummer 2. Han ser ikke som har skjedd. Jo, der er en lastebil som har mistet en pall i veien, som ligger og sperrer hele trafikken. Og vet du hva den kvindelen gjør? Han går ut og flytter pallen. Tegetagen, lyfter han over rekkverket, setter seg inn i bilen, kjører. Var det for enkelt til å forstå det? Nå er det ikke lenger kø, kjære venner. For en gikk ut av bilen, tok et steg fram, flyttet pallen. Og politiet trengte ikke engang komme ut hvis det var flere palleflyttere i den køen. Det hadde ikke vært noe krise og noen stillstand og noen som ikke fikk varm middag den dagen hvis første, andre eller tredje bilen hadde flyttet den pallen. Det er ganske tilfeldig hvem som kommer til åstedet for pallen. Det er ikke sikkert det er pastoren. Det er ikke sikkert det er en lege. Det er ikke sikkert det er en som på en måte skulle være tiltalt til liksom ha jobben til. Det er ikke sikkert det var Vegvesenet en gang som kom der, men det er ikke sikkert det hadde kommet heller. Men hør. Det er ikke tilfeldig hvor du kommer til en palle som skal flyttes. Og nå snakker vi om palle som skal flyttes for Guds rike. Ikke sant? Veldig mye er tilfeldig i livet. Hvorfor er vi så mangfold? Hvorfor er vi så mange? Hvorfor er vi så forskjellige? Det er ikke noe med at det er noen som skal ut og flytte den pallen eller den pallen. Det er fordi vi alle er regnet med i det fullbrakte verk. Og du vet når du har... Hvis du ser en mør, jeg tenkte på det, hvis en mør skulle gå fra den døra og inn til det, det hadde jo vært oss som hadde tatt Oslo Marathon. Ikke sant? Det er jo litt av en distanse, da. Og det er jo mange ganger sånn vi holder på. Vi begynner på et eller annet som ser så enormt svært ut. Men du vet, hvis jeg tok den møren og stappte den i lomma, så tok det 18 steg, så var han der. Ikke sant? Og det handler egentlig om dette som vi får lov å være med på. Vi er små i et veldig, noe som er veldig mye større. Og når vi kommer inn på arena som ser så fryktelig stor ut, så er det faktisk noe som er fullbrakt, som tar oss med på den ferden som vi skal. Og så er det ikke vi som skal gjøre det, men vi skal få lov å følge han som vil det. Er ikke det spennende? Så? Og det er greit å bli luftet av og til når jeg er så tung at det er ikke noen som prøver lenger. I hvert fall ikke Sølvi. En annen ting er frykt. Og hva kan vi gjøre? Hvordan kan vi engasjere oss? For det er så mange ting når det er et eller annet som skjer rundt oss, som vi tenker, der kan ikke jeg gjøre noe. Kanskje er det til og med farlig. Kanskje er det til og med sånn at, jo, et eksempel til, og jeg må bare innrømme, jeg skal ærlig innrømme, disse eksemplene har jeg stjelt for noen andre, altså. Så bare så har jeg sagt det, så ikke dere tror at jeg har en sånn kjempegod eksempel. Jeg er stjelt for noen andre. Hør. I en bakgård i Stavanger, et av de litt sånn skumle strøkene, høres det plutselig et spektakel. Naboene som bor der forstår, her skjer det et overgrep. Her er det noe farlig, det er vold. Det er tøffe ting. Og de kikker ut vinduet, han ene mannen, så ser han, det er to kjempesvære karer som da har begynt å tatt en liten stakkars dame som var på vei hjem. Tanken. Hva gjør jeg nå? Hør. De fleste av dere hadde blitt redde i en sånn situasjon. For vi visste det kunne være både kniver og våpen og juling og masse for å være mann og være tøff i den situasjonen. Og denne her eksempelet nå tenker jeg opp som at det kanskje vi kjenner dere igjen litt alle sammen. Han hadde den frykten, han som stod og så på det. Og han hadde faktisk ikke mot til å springe ned der og ta den slåsskampen, som sannsynligvis hadde endt opp i at han kanskje selv ble drept. Men vet du hva han gjorde? Han tenkte, hva gjør jeg nå? Så tok han et steg fram. Så tok han den største gryta som fanns på kjøkkenet. Og den største jernsleiva de hadde i huset, så sprang han ut i vinduet og begynte han å slå på den. Bang, 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 bang. Skap oppmerksomhet. Etter 3 minutter så sto der 25 naboer og slo på grytet. Tror du at de to gubbene sto der lenge med den dama? Nei. Plutselig var situasjonen avverket. Det var satt lys, oppmerksomhet, redninger kom. Ikke gjennom at du gjorde det akkurat sånn som du hadde sett på en film. Når det var en superhelt som liksom kom inn imellom der og kunne tale i håp. Vi kan ikke alltid tale i håp. Men vi kan lage masse støy. Sånn at de stikker. Måten vi gjør tingene på er sånn som vi er. Hva vi kommer på. Hvilke talenter. Hvilke ideer vi er. Hva som kommer i nuet. Hva som skjer. Og her er det så veldig bra. Når vi kommer til pallen, så er det ikke Arnfinn eller meg som kommer der alltid. Nei, det er Hans Christian, elektrikeren. Vet du, han kunne kanskje ta opp noen svære sånne kabler, vet du, med masse strøm i, og springe ned til de to som stod i veien, og så sitter de rett. Nei, nå blir det gale her. Men det her med å ta det steget fram, kjære venner, i alle ting i livet ditt. Og så har jeg lyst til å gå nå tilbake til utgangspunktet Jesus hadde når han sa og stolte og involverte meg og deg på at vi skulle være palleflyttere for evangeliet til alle mennesker. Det var mye rart som satt rundt det bordet der, vet du. Jeg må jo si det sånn, det er ikke alle de disiplene som hadde fått jobb i Sarensdal. Hadde de kommet til jobbintervju med meg, så tror jeg nok jeg hadde tatt et par av de og sagt, ja, de trenger noen i en eller annen plass. Heldigvis trenger du ikke til jobbintervju for Jesus. For du er allerede ansatt. Ved at du tok imot han og blitt født på ny. Så du blitt hans disippel, hans medarbeider. Ikke godt? Du trenger ikke stresse noen ting. Du er der allerede. Ja, kom hva jeg skulle hen. Jo, rundt bordet der, hos disiplene. De fleste kristne og troende og menigheter og sammenhenger og beslutninger som skal tas, de skal vi skal ha full kontroll når vi skal gjøre det. Liksom når menighetene kommer i den posisjonen at nå er det liksom bare en retning, alt er topp, alle ens. Altså det, hver gang vi ber så ramler bygninger rundt dere. Altså vi er kommet i den posisjonen der når Jericho faller hver dag. Da er vi liksom klare til å ta et rykk. Det skjer jo ikke, det gjør det. Det er dere sett sånn noe. Men hør, når Jesus sendte de 12 ut, hva hadde skjedd? Det var kaos. Peter, klippen, hadde bannet og sverget på at Jesus ikke eksisterte. Han kjente han ikke. Han hadde ikke peiling på hvem han var. Han hadde fraskrevet seg alt ansvar. Gjennom den relasjonen han hadde hatt til Jesus i 3 år i alle fall, så sa han, nei, han kjenner jeg ikke. Det var jo ikke akkurat høy stemning å skulle ta på mandag tak på verdensevangeliseringen. Han kom ikke akkurat ut av de største teologiske seminarene med liksom den degreen og hele pakka den dagen når han skulle begynne oppgaven. Sant? De fleste av dere mennesker som sier det her også, de beslutningene dere har tatt i livet om å gjøre en endring, om det her med livsstil, om det her med tro, om det her med utdannelse, om det her med et eller annet som måtte komme på plass, så har du ikke gjort det når alt var helt perfekt. Du er ikke bestemt deg for å bli bedre når du var god nok. Sant? Så ikke vent på noe. Jeg er ikke så veldig skolert i Bibelen som noen av disse herrene kjempesupere, men jeg har lest litt. Hør. Jeg leser i Bibelen min at det står vent, når det var viktig i hvert fall, en gang. Det står vent til den hellige ånd kommer over dere. Står det. Etterpå det så har jeg aldri hørt Jesus ha vent. Og så han går. Gå og fortell. Handla. Det er fullbrakt. Det er ferdig. Så han ikke venter på noen ting. Og det er egentlig også sin hverdag også. Og her håper jeg de to eksemplene mine viser deg noe. Det er ikke hva du kan, eller på en måte du er helt sånn liksom, du er helt rette mann på rett sted som betyr at du gjør noe. Det er at du er der. For hvorfor? Jo, for i deg så bor jo Guds rike. Og hva er det for? Det er jo ikke noe småtteri. Inni deg bor all kraft, autoritet, kjærlighet, nåde, all Guds gave er flyttet inn i det indre. Altså, men da trenger du ikke gå så langt for å finne det helvete, du. Du trenger ikke engang reise til Tølsa. Det var ikke noe som hadde vært her, som sa. Og det er fint å reise til Tølsa, eller hvor det hender. Men hør, du trenger ikke hente ut det som trengs. Du kan gå og hente påfyll. Men du trenger ikke hente ut det som trengs for at evangeliets sannhet skal virke. Det bor inne i deg. Plassert av hvem? Pastoren? Nei. Lederskap? Nei. Plassert av Herren Jesus Kristus. Er ikke det fantastisk? Og hvis han tror på oss, så trenger vi ikke ut. Altså, det er jo ikke noe du kan skylde på helvete. Du kan ikke ringe noen andre og si det virker ikke. Arnfinn, hva er det som er galt her med Gud? Tormod, hva er det som er galt her med Gud? Det virker. Det handler ikke om det. Hvis ikke du på en måte skjønner at din relasjon er at han bor direkte inni deg, så er det liksom sånn. Og hva er det han sier for noe? Han elsker deg som du er. Og er det historie, veldig fin historie i, jeg husker faktisk ikke det stendende, men jeg skal lese det. Men Paulus, vet du, han er jo alles helt. Altså, kunne det bli litt sånn Paulus? Liksom, han har skrevet veldig mye og fått mye plass i mange menneskers liv, ikke sant? Det er ikke lite tillit Gud har vist Paulus når det gjelder bygging av sin menighet. Denne mannen drev og drepte kristne. Det var en drittsekk. Kan tro vi hadde hatet han hvis han levde på denne tida med kristne. Det hadde vært det største bin Laden du kunne finne. Det fæleste navnet du kunne tenke deg som kristen er Paulus på den tida. Det står at han var enig når de drepte Stefanus. Han syntes det var greit. Så bryter hun forfølgelse med de første kristne. Samme dag brøt det løs en kraftig forfølgelse mot menigheten i Jerusalem. Alle unntatt apostlene ble spredt omkring i Judea og Samaria. Noen fromme menn begravde Stefanus og holdt en stor dødsklage over ham. Men Saulus for hardt fram mot menigheten. Han trengte seg inn i hjemmene. Han slepte ut både menn og kvinner og fikk dem kastet i fengsel. Dette er Paulus. Så hvis du er her som sitter og lurer på, ja, det kan vel være noe i fortiden min som ikke er så bra at jeg kan ikke bli brukt som en Herrens disippel. Bingo! Paulus er 10 ganger verre enn deg. Jeg tror ikke du har drevet noe korstog mot de kristne i Europa. Det er ikke et utgangspunkt som gjør at fremtiden er ikke akseptert. Og litt, sånn, litt videre her synes jeg, oh, det er så kanon, for hør, disse guttene her, som ble slept ut, som var under forfølgelse. Hva var det de gjorde? De som var spredt omkring, hør nå, nå var de plutselig flere plass, for det første. Og de dro omkring og forkynte ordet. Hallo? Og det var ikke bare apostlene, de satt faktisk igjen enda de, og var samlet. De som ble spredt omkring, det var de kristne, de troende. Og det var alle slags palleflyttere. Men hva gjorde de? Jo, til og med i kaos, i trøbbel, under ting som overhovedet ikke fungerte i det hele tatt, så var det en ting det handlet om. Det var at Jesus er forandringer. Jesus er redninger. Jesus kommer til å snu skuta. Jesus kommer til å endre land noe. Jesus kommer til å møte mennesker. Jesus kommer til å helbrede dem. Jesus kommer til å... Han elsker til og med Paulus så høyt at han ble en av hans største troshelter. Ikke dårlig. Så hvis du sier det her med svik, det er bare småtteri i forhold til hva Paulus måtte tenke seg om når han tok imot Jesus. Tenk han kunne få lov å legge av seg alt det. Og ble en fantastisk... Og jeg har ikke lyst til å fortelle dere litt personlig historie, og så ligger jeg an på tid nå. Jeg har lyst til å fortelle en liten personlig historie om det er noen mennesker, det er noen du trenger å se Jesus når han virkelig, når det virkelig gjelder. Og jeg må innrømme så, jeg er 50 år gammel, og jeg må si at det er faktisk noen ganger tanker at tvil har kommet til mitt sinn. Og spurt Rune, er det egentlig helt sikkert alt dette? Det er det ingen andre her som er kjent noen gang, det er jeg helt sikker på. Men der er, jeg sier ikke, det er ikke lange tanker, men det er noen ganger jeg ikke liksom får min egen eksistens og på en måte ha et eget sunt hoved og vett. Så jeg har noen ganger spurt realiteten. Hva er det vi går til? Og jeg har ikke dvelet lenger på det, for jeg er overbevist, men hør. Og da er det sånn, når min far døde, jeg bare har lyst til å si, så er det ett menneske som har vært mitt største vitnesbyrd noen gang. Det er min mor. For jeg kunne fortalt til lang, gripende historie, men jeg skal gjøre veldig kort. Hør. Meg og mor står på et likhus i Mombasa i Kenya, hvor pappa er død. Og jeg kan bare si deg, detaljene i det er bizarre. Fryktelig vanskelig å forholde seg til. Det er ikke, det ikke helt sånn norsk. Dere som kommer fra andre land vet litt mer hva jeg snakker om. Og på en måte, det er ikke helt norsk måte å møte liksom, den ærefulle døden på en måte. Og her står vi, og så kan jeg bare si det, midt i det kaoset, så står mamma mi, Kari, noen timer før hun prøvde å gjenopplive min far, i en kjempekamp, langt vekk fra alle, helt alene, fikk hjelp og alt det. Men så går vi inn på likhuset, der ligger min far, han er ille tilberedt. Det er et ekkelt syn, for å si det rett og slett. Så sier mamma noen ord til meg der. Vi står og sier, Rune, pappa er ikke her, sier hun. Kjenner du det? Han er ikke her. Og jeg skal si det, hele det rommet var, det var ikke pappa i det rommet. Det var en kropp, ja. Men altså, han var ikke det, det kunne jeg godkjenne. Men så snur hun seg, og jeg mener bare, tenk situasjonen, her er det kaos altså. Nå er livet kommet nærpå. Nå er det ikke halleluja og sterke bønner. Nå er det liksom, hvordan skal vi klare i morgen? Det er stemninga. Så sier hun, men Rune, Kalle er her, sier hun. Og plutselig så, jeg vet ikke hva det var for noe, men plutselig så blir mor mi en ny mor for meg. For ikke bare er hun den beste mammaen i hele verden, som tok en råsjans for at jeg skulle bli født, men plutselig så beviser hun egentlig for meg at troen holder igjennom absolutt alt. Der står hun og tenker på Kalle. Det var en del av pappa. Det var en del av hun. Det var en del av livet vårt. Det var en del av alt. Og det sto der som en sånn søyle. Men Kalle her, kjenner du det, sier hun. Og jeg kjente det. Og jeg skal si deg en ting. Jeg hadde sagt ja til å bli leder i Troens Vis et år, halvannet før det. Fordi jeg visste jeg hadde en som heter Arild Edvardsen, som hadde inngang hos alle, som var sterk, som fikk til det meste. Så sa jeg, ja, dette blir jeg med på. Jeg skal bli med på det. Men den dagen kom valget helt på nytt. Og jeg fikk liksom den onde side til meg, Rune, nå er det jo sjans. Nå kan du trekke deg. Alle vil forstå det, at dette er litt naturlig hvis du sier dette blir for tøft. Nå kan du backa ut, vet du, og med æren i behold og hele greia. Men jeg kjente at det kallet lå der. Det rommet var så fullt av et eller annet som jeg aldri kjent før. Og det var noen få ord som ble sagt, som ikke er deres sine, som er mine. Og jeg skal si, så enkelt som dette svarte jeg Jesus på bønnen. Det kallet har jeg kjent på et helt liv. Jeg har sett det, visst det. Nå får det kallet meg. Nå gir jeg meg til det kallet. Nå er det to be or not to be. Nå er det ikke lenger at på en måte jeg vet det er noe sånn flott, noen gode ting som jeg på en måte kan og egenskaper som jeg er med i menighet og det er fint som skjer rundt meg. Nei, for nå så gir jeg meg selv til det kallet sånn som jeg er. Og så sa jeg til Jesus følgende helt enkelt. Du får 365 dager på full maskin, kanskje på dobbel maskin, i håp med Sølvi og ungene og familien og staben min og alt. Hvis det viser seg at det går ned, så er det ikke meg. Det sa jeg. Det hørtes ikke ut som noen sånn voldsom flott kallspreken. Og jeg kommer ikke her for å vitne om meg selv i det hele tatt. Jeg kommer til å fortelle deg. Kanskje står du i situasjoner som skulle ha vært så veldig annerledes nå. Kanskje skulle ha vært så mange ting som var klart. Som var på plass. For at et eller annet skal skje. Det er det største løgnet og bedraget som er plantet i Guds rike. Det er ordet vent. I dag dør der 37.000 muslimer som ikke har hørt om Jesus. Vent? Hvorfor da? At der skal dø 37 i morgen også? Og plutselig er det millioner. Verden vokser. 10 ganger fortalen nå på Jesu tid tror jeg det var 175 millioner mennesker når han sa gå ut i all verden. I dag er vi 7 milliarder. Vent! Yes.
Du kan sitte i køen i mange år til hvis du vil. Vi har ærgerlig ringet 112 og veivesen og hele gjengen. Og prøver å få noen til å flytte pallen i ditt liv. Han kommer til å bli der. To the end. Du skal flytte pallen i ditt liv. Med et enkelt steg. Med de ordene. Med de tankene. Med de egenskapene du har. Så blir livet ditt i en annen kurs med i gang. Gjør det. Altså, Jesus kunne også tatt en fin historie. Jeg tror jeg kan tenke meg å dø for alle mennesker. Det kan ikke hjulpe noen det. Mange fine tanker. Gode ønsker viser sin. Nei, det handler om å gjøre det. En døde for alle. Og så ble vi frelst. Nå skal vi lande her. Og jeg skal gå rett på deg. Og dette er ikke fordømmelse. Dette er sånn pep-talk. Hvor mange her har bønner som ikke enda er blitt besvart? Hvor mange er det her som har virkelig bedt til Gud og sagt at dette er så alvorlig for meg? Se meg, se mine, se dette, se menigheten, se vekkelsen, se hva som skjer. Bedd for landet. Vi har lagt ned noen timer i bønn, har vi ikke det? Ja, er han død? Fungerer det ikke? Svarer han ikke på bønn? Har vi bedt feil? Eller hører han på noen andre? Nå skal jeg lære dere en sånn palleregel. I de fleste av de tilfellene hvor du har bedt for noe, så er du bønnesvaret. Hvordan kan du si det? Jo, for du sitter jo egentlig og ber om at noen skal se noe som du allerede har sett. Ikke sant? Altså, Terje og kona som sliter voldsomt. Om pastoren og lederskapet hadde gjort noe der. Hallo? Du har jo sett det jo. Tror du Gud er så innsnevret at han må sende telefonsamtalen i flere ledd innom Botswana og ned til Caracas og så opp til Arnfinn Clemensen? Nei, den hellige ånd, Guds rike, bor i deg. Alle de verktøy som trengs for at Terje og kona skal få det bedre, bor jo i deg. Gud er jo ikke, han er jo ikke enkel. Han er smart. Hør, hvis du begynner å la disse her tingene lokke på deg, hva er det jeg ser for noe? Hva er det jeg tenker, hva jeg prater om? Hva er det på en måte som opptager meg? Jo, det kan være masse problemer. Men problemer, hva er det til for? Å være problemer? Nei, det er til for å løses. Behov er til for å fylles. Og det er dessverre ikke veivesenet som skal fylle dem. Det er ikke 112-samtalen. Nei, det er kongenes konge, herrenes herre, han som er svaret på alle ting som bor i deg, kjære venn. Tenk det. Vi kan begynne på en ny preke, men det skal jeg ikke. Jeg skal avslutte nå. Men hør. Du kan begynne å fortelle Gud alt det dårlige han har gjort. Og hvor lite du er, og hvor mye som skulle være. Du, han hører ikke på det. For alle de tingene der blir kastet i glemselens hav. Gjeldsbrevet som du minner han på hele tiden. Du vet jo hvordan jeg er. Han revte. Det eksisterer ikke lenger. Det er som å gå i banken og skylde en million, og så er det noen som betalte, så kommer du. Du vil gjerne betale en million. Ja, det står ikke noe på deg her. Jo, det gjør det vel, selvfølgelig. Jeg skal betale en million uansett hva du sier. Da er du dum. Men det er faktisk sånn vi holder på med litt. Vi holder på å betale på den skylda som han har betalt. Og det går helt inn i tjenestelivet vårt. Helt inn i løsrivingen av det som vi på en måte kan være med av det spennende livet med Jesus. Så ligger vi enda og holder på med den gunten som han rev i sund. Makulerte det. Og det var makuleringsmaskinen det. Du er fri. Du er elsket. Du er det viktigste i Guds univers. Amen. Nå skal jeg ikke si mer, for nå vil det bli dårlig hvis det gjenger ned nå. Herre Jesus, vi takker deg for. Vi takker deg, Jesus, for din nåde, Herre, over Norge, over Stavanger, over landet, over karisma, Herre, over alle vennene som er her, Jesus, i dag, hvor enn de kommer fra, Jesus. Vi takker deg for din nåde, Herre. Din velsignelse, Herre. Din oppmerksomhet på oss hvert eneste sekund, Jesus. Du ikke på ferie når det gjelder oss, Herre. Du bor inni oss. Du med oss på ferie, til og med når vi på ferie, Jesus. Du alle steder hvor vi kommer, hvor vi går, Jesus. Vi ber, Herre, og takk og lover deg, Herre, for våre føtter, våre hjerter, vår liv, det med deg, Jesus. Og Herre, la det komme en ny vår over Norge. Ikke om 3 måneder, men i dag. La det komme en ny vår over Stavanger og områdene her, Herre Jesus, i dag, Herre. Fordi at du her gjennom dine kjære venner, Jesus. Oppdraget vårt. Vi kan slå i gryde, vi kan flytte i palla, vi kan gjøre hva som helst, Herre. Alt som tjener til det gode, Herre, i din sak, Herre, det av deg, Herre Jesus. Takk for alle talenter, Herre. Takk for alle vennskap. Takk for alle nettverk. Takk for alle kjennskap som her, Jesus. Takk for alle muligheter, kontaktpunkter. Så finnes du ut fra de menneskene som sitter her. Bare det, Herre, kan forandre Norge. Vi ber Jesus som en velsignelse av alle som her for. Hvis vi ber på skam, Herre, på synd og på skyld, så eksisterer det ikke fordi du har betalt det, Jesus. Dine øyne ser på oss som det beste, det flotteste, det som var verd å dø for. Det som var verd å betale alt for. Jesus. Herre, la karisma, troens bevis, menigheten her, alle de vi her, være bærere av dette evangeliet om frelse og nåde og kjærlighet. Ikke på grunn av oss. La oss slippe oppmerksomheten på oss, men på grunn av du. På grunn av det din vilje. Er det noe vi kan gi deg, Herre? Så det vår tid, Jesus. Så det våre motiver, så det våre holdninger, så det våre handlinger, Herre, for at dette evangeliet skal bli forkynt til alle, Jesus. Jeg takker deg, Herre. Takker deg for det flotte ungdomsgjengen som her, for Jesus. Takk for å høre hvor velsignet og salva og godt de står for deg, Jesus, Herre. Å, Herre, la disse ungdomsårene bli banebrytende, Herre, for en framtid, Herre. Og ikke la disse stoppe noen verdens ting, Jesus. Å, Herre, jeg sier det her til alle, hadde jeg vært 30 år yngre, fy, jeg skulle vært farlig. Jesus, la disse ungdommene få lov til å være farlige, Herre, fordi at de har sett allerede at det ingen begrensninger når det gjelder å være med deg, Herre. Din vilje, Jesus, den skal nå til alle steder, Herre. Det er umulig hos deg, er mulig, Jesus. Det er helt andre prinsipper når vi står sammen med deg, Jesus. Så takker vi deg, Herre, for menigheten. Og vi ber om en velsignelse og nåde over forsamlingen her, som skal spre seg videre i alle nettverk. I Jesu navn. Amen.